Ágætu hlustendur, nú í sumar verða 150 ár liðin frá því haldið var upp á 1000 ára afmæli Íslands byggðar. Það var 1874. Aðal hátíðahöldin fóru fram á Þingvöllum og taldist til tíðinda að í fyrsta sinn var sjálfur konungur Íslands mættur til leiks á landi sínu. Þá Kristján IX kom hingað í heimsókn. Og notaði reyndar tækifærið og færði okkur frelsi skráur föður hendi, eins og það var orðað, þegar Íslendingar fengu sína fyrstu stjórnar skrá. Í sumar eða síðsumars, þá er meiningin að minnast þessa atburðar svolítið í þessari litlu þáttaröð frjálsum höndum, en svona eins og til að leggja grunna því, þá var ég daginn að grauta í blöðum frá þessum tíma 1874, og las meðal annars erlendar fréttir skýrnis sem þá var fyrst og fremst fréttarit en ekki menningarit eins og nú er. Björn Jónsson ritstjóri skrifaði þessar erlendu fréttir árið 1874 og það er ómaksinsvert að glugga í hvaða fréttir Íslendingum bárust frá útlöndum fyrir 150 árum. Ég ætla því að lesa erlendar fréttir ársins 1874 í þessum þætti og hirði lítið almennar skýringar á því sem Björn Jónsson skrifar og það þarf heldur ekki að orðlengja að ýmislegt var þá orðað öðruvísi heldur en þætti góðu latína nú á dögum. Fyrstu fréttinnar sem ég ætla að glugga í, eru kosningar á Englandi. En þar höfðu svo nefndir Viggar tekist á við íhaldsmenn mest alla öldina og frá því greinir sem satt í þessu hefti af skýrni, en merkilegast af öllu er þó inngangurinn sem fjallar og sýnir hvernig litið var á England í þá daga. Það er ekki ófyrir sinju, skrifar Björn Jónsson, að Bretar kalla land sitt Gamla England, að sínu leiti eins og við er Íslendingar nefnum eigu vora eldgömlu Ísafold og þarfram eftir götunum. Reyndar er það ekki svo að skilja að England hafi aldur umfram önnur lönd, en það er einhver öldungssvipur yfir því, virðulegur og þróttmannlegur, einhvers konar fullorðins bragur á stjórnarfari og þjóðlífi landsbúa á Bretlandi sem aðrar þjóðir mega öfundað á af. Þar situr jafnan allt í stöðum skorðum hver ósköpin sem áganga annar staðar og það er vel á næstu grösum. Og þó gengur þjóðin ný flokka í stjórnarefnum eigi síður en annar staðar og ekki er þessum flokkum miður hugaðum að ríða hvor annan ofan, en annar staðar bregður við, en það er slíkt í sjálfu sér ekki annað en vottur eðlilegt fjör og táp í hverri þjóð sem er, og ég vil eitt af skilirðunum fyrir góðum þrifum og rösklegum framförum þjóðarinnar. En sá er munurinn að þar sem öðrum þjóðum mörgum er svo gjarnt til að hlaupa í jötunmóð og hætta landi og líði í tvísínu, jafnvel fyrir vafasamar stjórnfræði kenningar, þá liggur slíkt aldrei nærri englendinga. Þar verða aldrei uppreisnir. Lotning fyrir lögum og landstjórn er svo rík í huga þjóðarinnar að sú sveitin sem verður undir í stjórnarbaráttunni í hvert skipti horfir með jafnumikilli hlýðinni og auðsveipni á að mótgöngumenn sínir skipi stjórnarsætin eins og það væru flokksmenn hennar sjálfrar. Atferli þess flokksins sem ráðin hefur í hvort skipti er líka ólíkt því sem títt er í mörgum öðrum löndum. Þar er siðurinn sá að nýja stjórnin herðir sig sem mest hún má að brjóta niður það sem hinn sem á undan var úr mótgönguflokknum hefur byggt. Á Englandi má þar á móti kalla að stjórnmálaflokkana skilji varla annað á en að annar vilji fara í við hraðar á framfara leiðinni en hinn. Landinu er í rauninni ætíð vel stjórnað, hvor flokkurinn sem ofan á er, en það eru framfarir fárra þjóða svo jafnar og stöðugar eins og breyta. Og þótt spekingurinn Macaulay kunni að hafa rétt að mæla, er hann eignar hinnar miklu framfarir þjóðarsinnar því að henni er svo tæmt að nýða sjálfa sig og er aldrei ánægð með hagi sína, þá mun þó hóglæti og stilling þeirra sem ráðin hafa í hvert skipti eiga mikinn þátt í yfirburðum þeim sem nú voru nefndir. Við er gátum þessi fyrra á þessum vettvangi að Gladstone, oddviti framfaramanna eða Vigga, er fyrir stjórn hefur staðið síðan 1868 og komið hefur fram á þeim tíma mörgum stórvægilegum réttarbótum, var nú farin að losna í sessi og afli hans á þingi tekin að rýrna. Þetta sannaðist í fyrravetur. Þá var mönnum farið að þykja Gladstone helst til umsvifa mikill í innanlandsstjórn og þótt hann bera of mikið á, en hver stór breytingin rak aðra. Fóringi mótstöðumannanna, Tórímanna, svo nefndra, eða Disraeli, hann sparaði heldur ekki æsingar í móti Gladstone og er það til marksum hve mjúklega honum fórust orð að í brefi sem Disraeli sendi á einn kjörfundin í haust stóð meðal annars að þeir Gladstone hefðu framið nálega hvers konar ójöfnuð þá tíð er þeir hefðu skipað ráðuneyti og væri mál að hlaða fyrir slíka misferla braut og stöðva þann ránsferil. Skömmu síðar gekk það boð út frá drottningu að allir fulltrúar í neðri deildinni skildu skila af sér þingmennsku og efnt skildi til nýrra aðalkostninga þegar í stað og hinu nýja þingi síðan stemt saman 5. mars. Þetta kom flatt upp á alla og var þetta bragð af hálfu Gladstone til þess að mótgöngu flokkur Tórímanna fengi sem minnsta ráðrúm til þess að búa sig undir kostningarnar. Hugði Gladstone það besta ráð til sigurs, sér og sínum mönnum, en honum varð ekki kápan úr því klæðinu. Í miðjum febrúarmánuði var kostningunum lokið og varð niðurstaðan sú að Tórímenn báru langt af hinum. Urðu 351 þingmaður úr þeirra flokki en 301 af framfaramönnum eða Viggum, sveitungum Gladstones. Þóttu það mikil tíðindi því að Tórímenn hafa nú í heilan mannsaldur verið fáliðaðri á þingi en mótgöngumenn þeirra. Það var helst á Englandi sjálfu, engum miðbikið og sunnan til að Tórímenn urðu ofan á. Og það eigi aðeins upp til sveita þar sem lendir menn ráða lögum og lofum heldur og víða í kaupstöðum. City, kaupmannasetrið í Lundunum, er jafnan hefur átt tóma framfaramenn á þingi, kaus nú aðeins einn úr þeirra flokki. Þótti það furðu gegna því að kaupmenn og lendir menn hafa jafnan staðið andvígir á Englandi og barist völdin. Í þeirra höndum er mest allt auðsmegin landsins og fylgja því völd og virðingar. En það bar til tíðinda að tveim fulltrúum komu verkamenn inn á þingi í þetta sinn og þóttust vel hafa unnið, litlu verður ökkur fegin. En þetta er í fyrsta skipti sem verkamenn eiga formælismenn úr sínum flokki á löggjafarþingi landsins. Jafnskjótt sem kostningunum var lokið fór Gladstone á fund drottningar og skilaði af sér völdum og bað hann að fá þau til Israeli. Því sá fóringi Tórímanna hefði borið efra skjöld við kostningarnar. Disraeli lét ekki á sér standa og skipaði nýtt ráðuneyti á svipstundu, eru hinnir nýju ráðgjafar að kalla tómir lávarðar, svo sem vita mátti fyrirfram, og hinnir mestu virðingarmenn lendra manna á Englandi. Í fyrra kunni skýrnir frá allmörgu að segja landaleitir englendinga. Engum af ferðalagi Dr. Livingstones miðbygg Suðurálfu. Livingstone hefur nú haldið áfram ferðum sínum þetta ár, en engar merkar sögur hafa hingað borist af löndum þeim sem hann hefur kannað og hefur þó frést til hans við og við. Englendingar hafa sendt í tvennu lagi menn og vistir Livingstone til aðstoðar en Kórugsveitin hafi náð fundi hans þegar síðast fréttist. Af norðurferðum englendinga höfum við aftur á móti meiri tíðindi að segja í þetta sinn. Norðurferðir þessar eru, svo sem öllum kunnugt, stopnaður í því skyni að komast norður undir heimskautið og kanna bæði láð og lög í námduðað. Áður áttu englendingar mestan og bestan þátt í þeim framkvæmdum, en þeir duttu úr sögunni þegar landkönnuðurinn Franklin týndist. Og hefur þeirra ekki verið getið við norðurfarir síðan leitirnar að Franklin hættu. Hafa þó fræðimenn þar í landi mjög ekkjað stjórn Breta að halda norðurleitunum áfram, en breska stjórnin þykist nú hafa annað þarfara að vinna. En svíjar, þjóðverjar og bandamenn í vesturheimi hafa tekið við þar sem englendingar hættu og unnið sér mjög til ágætis á skömmum tíma. Á öndverðu sumri 1871, þann 29. júní, þá lagði skip til að mynda út frá New York í norðurleit. Það var gufuskip gert út á ríkiskostnað og hétt Polaris, skipið besta og vel búið að mönnum og vistum. Fyrir förinni réð maður sá er Hall hétt, garpur mikill og hafi oft verið í norðurleitum. Böddington hétt sá sem næstur honum gekk að völdum, hann var og formaður á skipinu. Í förinni var og þýskur náttúrufræðingur, Dr. Bessels að nafni. Þeim byrjaði vel og heldu hina vestari leið fyrir vestan Grænland, segir ekki að ferðum þeirra, fyrir en þeir eru komnir norður í Smithsund. Það gengur norður úr Ginnungagapi eða Baffinsflóa, milli Króksfjarðarheiðar og Grænlandi að austan og Grinnellands að vestan. Þetta er 78 stigum norður frá Miðjarðarbaug og fullum 13 þingmannaleiðum frá nyrstu byggð Dana og Grænlandi sem Tessinak heitir. Grinnellsland er ein af eigum þeim hinnum miklu, er norðurganga af meginlandi Vesturálfu og hún er nyrst þeirra að því er menn enn frekast vita. Norður úr Smithsundi hafði ekkert skip áður komist fyrir ísum og hafði þess þó oft verið frestað. Þeir Hall hittu það fyrir íslaust að kalla og furðaði mjög á því. Þetta var síðustu dagana af ágústmánuði. Halda þeir nú viðstöðulaust áfram norður með Grinnellslandi, ganga þar á land og kanna strendur hér og hvar, og sigla svo nefndan Kennedy ál á enda, allt norður undir Líbershöfða. Höfðu þá farið nær 70 mílum á tæpum tveim sólarhringum og þykir það greið sigling svo norðarlega. Til Líbershöfða hafði Dr. Hay, landi hals, komist á sleðum og bátum sumarið 1861. Það höfðu menn komist næst heimskautinu á þeirri leið vestan Grænlands. Fyrir norðan Líbershöfða gengur vík mikil í vesturinn í Grinnellsland og nefnist Lady Franklin flói. Sigla þeir Hall nú áleiðis fyrir flóan og er þeir eru skammt komnir sjá þeir land eitt mikið fyrir stafni. Það kendu þeir félagar við foringja sinn og kölluðu Halls land. Það mun vera út norður hornið á Grænlandi og ekki annað. Sigla þeir nú vestur með landinu og norður, uns upp líkst fyrir þeim sund, eigi breytt og gengur í norður milli Hallands að austan og Grinnellsland að vestan. Þeir gáfu sundinu nafn og kölluðu Robson sund í höfuðið á flotamálar á þeirra bandamanna sem staðið hafði fyrir útgerðinni á Polaris. Leggja þeir nú í sundið en sækist ógreitt leiðin fyrir því að í móti þeim gerði veður mikið með þoku og ísreki. Vildi þá Böddington fyrir engan mun hætta skipinu lengra út í slíka ófæru og urðu þeir að snúa aftur þótt mjög væri Hall það á móti skapi. Halda þeir nú suður með landi hinnu nýfundna og leita skipinu lægis undir veturinn því að einsett hafði Hall sér að halda þar áfram voruð eftir þótt nú yrði hann frá að hverfa. Norður úr suðurfirði, svo nefndum, utarlega, gengur inn lítil vík inn í Hólsland. Þar lögðuðir skipinu og kölluðu Polarisvík en hafnarleguna kölluðuðir Thank God höfn. Það litlu norðar en Líbershöfði. Festu þeir skipinu við jaka afar mikinn og létu þar fyrir berast. Jakan kölluðu þeir forsjónar jaka. Hefur engin mennskur maður átt vetrar bústað svo nærri heimskauti og þetta. Nyrstu bústaðir skrælingja á Grænlandi eru meir en tveim stígum sunnar að því er frekast menn vita. Veturnætur lagði Hól af stað norður landveg með nokkra förunautum sínum til þess að freista ef komist yrði lengra þann veg en sjóliðina. Þeir höfðu með sér sleða og báta, komu að firði í slitlum, fóru yfir hanna og bátunum og léttu eigi finna þeir komu þar að sjó á Rópssonsundi norðarlega er áður höfðu þeir verið stattir á Polaris. Þar genguður upp á fjalleitt, 1700 feta hátt og lituðust norður eftir. Sáu þeir þá að landið byggði austrófið, skammt í norður þaðan, en eigi sýndist öllum eitt hvort auður væri sjór þar fyrir norðan eða eintóm ísbreiða. Fyrir vestan Rópssonsund sáu þeir land ganga norður svo langt sem augað eigði, það Grinnellsland. Á heimleiðinni funduður Rekavið við sunnanverðan fjörð hann sem áður nefndur og þeir kölluðu Nýmansfjörð. Hann skerst norður úr Rópssonsundi og ekki langur. Rekaviðin leist þeim svo á að hann væri komin allaleið frá Asíu og norðan Rópssonsunds. Skömmu eftir að þeir félagar voru komnir heim til skipsins, tók Hól sótt og andaðist, varð hann mjög harmdauði mönnum sínum því hann hafði verið ágætur foringi, áræðisgóður og fyrirhyggjusamur og drengur hinn besti. Hól hafði fyrst lært járnsmíðar, varð síðan prentari og loks blaðstjóri. Blaðinu hélt hann úti til að predika norður leitir og fekk loks það áunnið með fortölum sínum að stjórn bandamanna veitti 100.000 dala til skipsútgerðar og setti svo Hól fyrir leitina. Á þá leið var för Polaris nú komin. Eftir fráfall Hóls tók Buddington við forustumann hans voru það ill umskipti því að Buddington hafði nauðugur farið í leitina og hirti lítt hvort förin hefnaðist eða ekki. Sumir grunuðu Buddington jafnvel að hann væri valdur að dauða Hóls en tilhæfulust mun það nú vera. Þeir félagar létu nú alltjent fyrir berast þar við skipið veturinn og bar fátt til tíðinda. Kuldi var þar mikil sem nærri má geta, en þó minni en við mótti búast. Mesta frost var 49 stig á Celsius, það var á þorranum snemma. Hina mánuðina var meðal frost 17 til 26 stig á Celsius. Þeir höfðu nægar vistir og veiði skortið og ekki heldur. Var þar fullt af moskusnautum, hérum, bjardýrum, úlfum og refum og nóg af sel. Við fisk urðu þeir enganvarir, en það hafa norðurfarar aldrei veitt fisk mjög norðarlega. Þeir könnuðu landið í grennd við hafnarleguna og fundu þar á einum stað menjar þess að þar höfðu komið skrælingjar einhver tíma, fyrir 10-20 árum á að giska. Að líkindum vestan af Grinnellslandi því að austanverðu veit enginn til að skrælingjar hafi nokkru sinni komist norður fyrir Humboldtsjökul. Hann 30 mílum sunnar upp frá Peabody-flóa, svo nefndum. Skrælingjaleifar þessar voru brot af skíðum, kvalskutull úr beini, spjót og örvar með oddum úr beini og rostungstönnum og axir úr sama efni. Þar var tóftarbroti lítið úr grjóti og kringlótt. Það þóttust þeir félagar sjá á öllum vexum merkjum að ekki hefðu skrælingjar hafst þar lengi við og valla lengur en einn sumartíma. Í öndverðum ágústmánuði, sumarið eftir, losnaði Polaris loks úr ísnum í vetrarhöfninni og bjóst nú til að sigla heim til New York aftur. Fýsti þó skipverja mjög að leita norður á bóginn, svo sem hafði verið fyrir ætlun Halls, en Buddington mátti ekki heyra það nefnt. Sinti hann lítt skipstjórnarstörfum, en þessi stað drakk hann óspart brennivín. Eftir þriggjadagasiglingu varð Polaris aftur ísfast og fraus nú við jaka geysi mikinn um það vil mílu umháls. Það var fyrir Peabody's flóa. Rak nú jakan hægt og hægt suður og var komin í Smithsund sunnarlega að tveimur mánuðum liðnum þann 15. oktober. Þá gerði ofsa veður og tók skipið að lestast. Þótti skipverjum þá ekki eigandi undir því lengur og tók hvað að færa báta sínu og önnur föng út á jakan. Ætluðu að leita lands á bátunum. En í því klofnar ísinn og skipið losnar við jakan og hverfur að vörmu spori út í hríðinu og náttmyrkrið fyrir straumi og vindum. Voru 14 manns eftir innan borðs og þar á meðal bæði doktor Bessel vísindafóringi og Buddington formaður. En 19 voru eftir á jakanum og skilur þar með þeim. Af þessum 19 voru 9 skrælingjar, þar af 5 fullorðnir, og 4 skrælingja börn. Gjöra þeir sér nú snjóhús á jakanum og búast þar sem best er kunna. Er þar stutt frá að segja að þar voru 19 menningarnir allan veturinn eða hálfan 7. mánuð og sakaði hvergi. Þeir skutu birni og seli sér til matar því að megniða vistum þeirra hafði eftir orðið í skipinu. 30. apríl var þeim loks bjargað á hvalaskipi frá Bandaríkjum, er Tigris hét, voru þeir þá komnir suður á móts við Newfoundland og hafði rekið á jakanum nær 400 mílur, suður allan Baffinsflóa, Davissund og suður með Labrador eða ámóta vegalengdu frá Reykjavík til Lissabon, þóttu þeir úr helju heimtir. Voru menn nú mjög hugsjúkir hina, sem orðið höfðu eftir á Polaris og gerði stjórn bandamanna þegar út skip að leita þeirra. Komust leitarmenn slýsa lust norður í Smithsund og fundu þar á holma einum er Littleton Ey heitir, skála þann er þeir félagar höfðu búið í veturinn. Höfðu þeir lagt aðan á bátum suður með landi snemma í júnímánuði og þóttust menn nú vita að þeim væri borgið. En rekald af Polaris fundu leitarmenn skammt frá Littleton eyju. En það er af þeim doktor Bessels og Buddington að segja að þeir höfðu komist á bátum sínum suður í Baffinsflóa og var þar bjargað af skosku hvalaskipi. Þeir höfðu lyft Polaris til skiprots undir Littleton eyju og komist þar á land við illan leik. Þar hittu þeir skrælingja sem björguðu lífið þeirra og létu þar fyrir berast veturinn og líkur hér sögunni af þessari merkilegu norðurleit. Svo segir doktor Bessels að nú sé fullt sannað að Grænland sé sævigirt á alla vegu. Hann segir og að í Smithsundi mætist straumar sunnan og norðanað úr Atlantshafi og Kyrrahafi. Þess vegna hafi verið þar íslaust og þykir það allmerkilegt. Hefur stórum aukist áhugi manna á norðurleitum við þessa ferð, engum fyrir þá sök að nú þykir einsætt að landkönnuðurinn dr. Peterman hafi haft rétt að mæla er hann telur að komast megi á skipum alla leið að heimskautinu norður. Er nú mælt að Bennett, útgefandi blaðsins New York Herald, sá hinn sami, og gjörði landkönniðin Stanley út árið að leita að doktor Livingston, ætli nú að gjöra út skip í norðurleit, sömu leið og hól fór og spá margir vel fyrir þeirri för og íslaus siglingaleið á norðurpólin muni finnast. Og þá víkur sögunni til Rússlands. Rússland sýtir eigi, heldur sækir í sig veðrið aftur, er haft eftir höfðingjanum Gortsjakov, eftir ófarir Rússa á Krímskaga og það hefur stjórnin í Pétursborg látið á sannast síðan. Hún hefur setið hjá öllum vandræðum í álfuvorri og staðið af sér hverja freistingu að sæta færi til fanga sér er svo hefur staðið á að hinir bræðurnir hafa verið vant við komnir að hlutast til í því skyni að geta gefið sig alla við því að rétta við aftur eftir ósigurinn á Krím og bæta á allar lundir hag landsins. Það heillaráð á og vel við skap Alexanders keisara annars. Það var sjaldan verið ólíkari feðgar en hann og Nikulás gamli, járnhausinn, sem varla festi indi við annað en vopnaleiki, en mat lítils menntun og þjóðmenningu og trúði fyrst og fremst á mátt sinn og megin og hristi kósaka sinna og hugði sér ekkert ófært uns hann hamaðist og atti skallanum undir vopn annara eins þjóða og breyta og frakka, þá fjall tröllið. Sonur hans, Alexander Annar, er maður hógvær í skapi, vitur höfðingi og stiltur vel og ann mjög menntun og góðum síðum. Alexander hefur lagt allan hug á að semja ríki sitt að síðum vesturþjóðanna og þýða alþýðu við menningarháttu þeirra. Hann er athafnamaður mikill, örugur og þrautgóður og hefur honum því orðið allmikið ágengt í þeirri grein. Fyrsta verk keisarans til að draga líðin upp úr síðleysi hans vankunnáttu og vesaldómi var lausn bólfastra landseta, einhverra 23 miljóna undan áþjón eða þrældómi landeigenda. Þá stórkostlegu réttarbót hafði Alexander fram með bæði lagni og gætni skömmu eftir að hann var kominn til ríkis. Í annan stað eiga rússar honum að þakka nýja dómaskipun, áður var dómgæslu mjög ábótavant þar í landi. Loks hefur Alexander keisari tekið upp nýtt fyrirkomulaga á sveitarstjórn og héraða, sett nefndir manna í stað eins manns, auk ýmsra smerri réttarbóta sem hér er því of langt upp að telja. En þótt mest kapp hafi verið lagt á endurbætur í lögum og landstjórn undir stjórn Alexanders keisara, þá hefur hins vegar eigi heldur verið slegið slöku við herbúnað og landvarnir. Í byrjun þessa árs, 1874, gengu út frá keisaranum lögum almenna landvarnar skildu. Sú tilskipun er eflaust merkust allra nýmæla í tíð Alexanders annars sem af er að fráskilinni bændalausninni. Annars er hún nátengd til réttarbót og raunar nokkurs konar framhald af henni, því að hernaðarskildan hefur hingað til legið öll á alþýðu fólki einu saman, eins og aðrar kvaðir hverju nafni sem nefnast. Lendirmenn og klerkar hafa verið lausir við þá skildu með öllu. Almenn landvarnarskilda er talin eigi takandi í mál nema líðurinn hafi hlotið svo mikla menntun að hver maður hafi greinilega hugmyndum skildur sínar við fósturjörð sína og sé boðin og búin til að leggja á sig þrautir til að rækja þær skildur. Egi því nýmæli þessi að geta komið að haldi, þá verður endurbóta á uppfræðingu alþýðu að ganga á undan. Rússastjórn hefur og veitt athygli þessu atriði. Ný skipun á barnaskólum er í tilbúningi. Og í annan stað er hermannaefnum haldið til bókalesturs og veitt tilsögn í ýmsum nýtsömum fróðleik um leið og verið er að kenna þeim vopnaburð. Það er auðsætt að mjög miklum erfiðleikum muni það bundið að komast líkri landvarnarskipun á í öllum löndum rússakeisara. Þar er margvíslegt þjóðerni og margskonar síðir, mikill liðsafnaður mjög óhægur, sökum afar mikilla vegalengda, þótt mesti munur sé nú eða áður var þar sem búið er að koma upp í járnbrautum fram og aftur endi langt landið, þar að segja Rússland sjálft og alltaf er verið að auka járnbrautirnar. En keisarin eða tsarin er ekki vanur að snúa aftur með það sem hann er búin að ráða af og svo mun verða þetta. En auðvitað er að það mun eiga langt í land að uppkomist her eftir hinni nýju skipan, en nómun vestur þjóðunum þykja þegar sá her stendur. stendur reiðu búin. 23. dag janúar mánaðar í vetur þá stóði í Pétursborg brúðkaup þeirra Maríu keisaradóttur og Alfreðs sonar brettadrottningar með frábæri raustn og príði svo sem löggjöra ráð fyrir. Hjónavíkslan var tvöföld, gefið fyrst saman í grískri kirkju og eftir grísk-kaþólskum kirkjusíðum og síðan í annari kirkju eftir breskum kirkjusíðum og af hirðpresti brettadrottningar. Því að hvort hjónana heldur sinni trú en verði þeim barnaauðið, þá skulu þau verða enskrar trúar. Prinsinn af Wales og kona hans Alexandra voru í boðinu og fjöldamart stórmenni af Þýskalandi. Eftir brúðkaupið var svo farið til Moskva og þar slógu lendir menn auðugir upp stóreflis veistlu fyrir brúðhjónunum og keisarafólkinu. Loks ferðuðust brúðhjónin fámvikum síðar vestur til Lundúna og þar tók við nýjar veistlur og hátíðahöld og engu minna við haft en verið hafði í Pétursborg. Meðal annars var haldin innreið í Lundúnaborg með miklum veg og prís. Og svo er sagt að aldrei hafi verið jafn mikill gleðibragur á Viktoríu drottningu síðan hún varð ekkja. Svo er ráð fyrir gjört að þau hjón dvelji annað misserið með Viktoríu drottningu en hitt með Rússlandskeisara í Pétursborg. Keisaradóttir er tvítug að aldri, kvenna vænst yfir litum og sögð hinn besti kvenkostur. Skömmu eftir að brúðkaupið var garðgengið kom til Pétursborgar Franz Jósef, austurríkiskeisari með miklu föruneyti og fríðu og fekk þar alúðlegust og virðulegust viðtökur. Þess er getið að fyrsta verk Franz Jósefs er hann var komin til borgarinnar hafi verið að vitja legstaðar Nikolásar keisara og leggja blómsveiga og gröf hans. Segja menn að það hafi átt að merkja friðþægingu fyrir ódrengskap austuríkismanna við rússa í krímstríðinu. Þegar austuríkismenn heiktust þvert á samninga við að styðja rússa og það voru ófarirnar í krímstríðinu sem Nikolási unnu að fullu. Ekki hafa rússar vanrækt herfarir í önnur lönd, þótt þessu önnum kapnir við að endurskipuleggja hersinn. Í Túrkestan er byggðum hagað á þá leið að norðan og vestan búa hjarðmanna þjóðir, hraustar og illar viðureignar, er kirgísar heita og túrkomannar, en sunnan og austan og miðbygglandsins eiga fasta bústaði ýmsar tartara þjóðir, Múhameðs trúar manna, og eru með reglulegri ríkiskipan. Það eru þrjú konungsríki mest og nafnkendust, Kúkand, Bókara og Kífa. Kúkand og Bókara hafa rússar unnið fyrir nokkrum árum. Þeir lögðu allmikinn skika af landinu undir ríki sitt en lofuðu konungunum þar að halda hinu og hafa látið þá vinna sér líðskildu eið. Kirgísar hafa lengi verið kallaðir þegnar rússakeisara en voru þeim þó lítt háðir á meðan þeir áttu konungana í Bókara og Kúkand að bakhjörlum. Fyrir því þóttust rússar til neittir að taka þau ríki. Túrkumannar hafa aftur á móti aldrei verið rússum háðir, en jafnan gjört heim versta óskunda í ránum og greipdeildum, tekið fólk fyrir þeim og drepið eða selt mannsali til Kífa og leita þar hælis og atkvarfs ef rússar hafa ætlað að taka ofan í lurgin á þeim. Af þessum sökum töldu rússar sér þann einn kost nauðugan að reyna til að ná því ræningjabæli á sitt vald. Ríki rússa þar í Asíu væri hætta búin ef Kífa konungi væri látið haldast uppi að bjóða þeim byrgin. Auk þess var verslun þeirra þar eistra mestin hnekkir að spellvirkjum tartara. Kífa liggur við suðurendan á Aralvatni upp með áni Amu Darja beggja vegna. Sú á héti fornöld Oxus. Miðpetti landsins er frjósamt vel og er veitt á það vatni úr Amu Darja, það er á stærð við Þýskaland, en íbúar á að giska aðeins 500,000. En út frá byggðinni á alla vegu ganga eyðimerkur miklar og ófærar yfirferðar og fyrir þá sök er það ákaflega torsótt og hefur kýfa konungur löngum skákað í því hróksvaldi og talið sig óvinnandi. Svo hugðu og margir hér í álfu og spáðu rússum verstu hrakningum móti kýfamönnum. Þetta var og eigi í fyrsta skipti sem þeir fóru með her á hendur Hífakonungi. Pétur Mikli sendi árið 1717 sveit manna austur þangað og fyrir þeim fór Bekovic fursti, en sá her komst eigi lengra en á miðja leið og týndist þar hvert mannsbarn í eyðimörkinni fyrir vestan Aralvatnið. Meir en 100 árum síðar, 1839, gerði Nikulás keisari út annan leiðangur þangað. Honum stýrði Parovski hersöðingi og varð hann frá að hverfa fyrir sækir illviðra, vegleysu og vistaskorts. Veðráttan er jafn ill, sumar og vetur. Á vetrum ákafleg frost og snjóar en á sumrum brennandi hiti. Loks tókst rússum þó árin 1853 og 4 að láta Hífakonung játa líðskildu við keisaran í Pétursborg. En úti varum ráð þeirra jafnskjótt og þeir eruð að fara burt með herinn. Síðan hafa rússar kynnt sér landið betur og kannað leiðir austur þangað. Þar til er þeir hugðu sér óhætt að leggja af stað einu sinni enn í herferð til Hífa. En nú var jafnan til saka við Kífakonung. Hann hafði fyrir skemstu tekið menn fyrir rússum og hélt þeim í dýflissu. Í fyrra vetur tóku rússar að búa leiðangur sinn. Þeir völdu mjög menn í hann en höfðu liðið eigi margt, eigi nema 10.000 manns. Hergerfi allt var vandað mjög og förin búinn með mestu forsjálni og fyrirhyggju. Kaufmann heitir sá sem settur var yfir leiðangurinn. Hann er ættaður frá Holtsetalandi í Þýskalandi, reistimaður mikill og hefur áður barist austur þar og fengið frægð mikla. Þegar voraði lögðu rússar af stað og fóru í þrennu lagi og skildi sín sveitin stefnu úr hverri áttinni að höfuð staðnum í Hífa, samnefndum landinu. Ein varð að snúa aftur í eyðimörkinni úst úrt milli Kaspíhafs og Aralvatns. Þar var 50 stiga hiti á Reamúr og hnigu bæði menn og skepnur lémagna niður og týndu margir lífi. Austan að Hífa gengur önnur eyðimörk er Kísilkúm heitir. Yfir hana hugðu menn engri skepnu fært nema fuglinum fljúandi. Þeim megin sótti Kaufmann að sjálfur með sína sveit og komst með heilu og höldnu yfir eyðimörkina og að Amudarja í lok mæmánaðar. En svo er sagt að aldrei hafi rússar í verri þraut komist en það ferðalag. Hífakonungur sendi her í móti þeim austur yfir ána og urðu bardagar nokkrir og mátti her konungs hvergi standast við rússum, svo mikill munur var á vopnum þeirra og vígbúnaði öllum. Bestir hermenn í liði konungs var hestamannalið af túrkumannakyni þeir eiga hestagóða og svipast sem eldingað fjandmönnum sínum, svo alla má auga á festa og eru hornir aftur áður en svarað verði skotum þeirra. En eigi máttu þeir bylt gjöra rússum, stóðu þeir fyrir sem grjótveggur. Túrkumannar fóru og með ránum byggðina, svo sem væru þeir í óvinnalandi, og var það oft að landsfólkið leitaði á náðir rússa undan sínum eigin hermönnum. Fann landsfólkið brátt að ekkert illt var af rússum að óttast og gekk nú hver borgin af annari á hendur rússum og er liðið gekk inn fyrir borgarhliðin með söng og hljóðfæraslætti, þá flyktist fólkið að þeim með miklum fagnaðarlátum. Hafði það aldrei heyrt svo fagran söng og kallaði hann dásemd allra dásemda. En nú er að segja frá hinni sveitinni sem stemdi að vestan og Verefkin hersöðingi réð fyrir. Hann kom til byggða í Hífa samaleiti og Kaufmann var kominn austan að Amudarja. Kom þar í móti honum allmikið lið frá konungi og átti hann við það all snarpa orustu og hafði sigur. Síðan braust hann áfram, suður eftir og allt að höfuðborginni. Hann kom þar 8. júní og veitti þegar allugu, var konungur þá flúin burt og hefði sendt menn á fund Kaufmanns og beðist friðar. Af því vissi eigi Verefkin og ekkert til ferða Kaufmanns. En í borginni var fyrir margt manna til varnar og fengu þeir Verefkin þaðan allvænar skotakveðjur. Kvöldið komi svo boð frá Kaufmann og bað hann Verefkin að hætta sókninni því borgin hefði gefist upp. Verefkin gjörði það, en morgun nettir vöknuðu rússar þó við nýja skotríð frá borgarmúrunum og sá Verefkin þá að ekki myndi veita af að sína borgarbúum í tvo heimana. Var nú gjörð hörð hríð að borginni og skotið á skömmum tíma skarði í borgarvekkin. Þar ruddust rússar síðan inn og var þá á skammri stundu lokið vörninni. Hafði fátt fallið af rússum en margir orðið sárir og meðal þeirra Verefkin sjálfur. Samstundis og rússar brutust inn vestan í borgina höfðu þeir sem varnar hernum stýrðu haft sig undan út austurhliðið og að fund Kaufmanns hersöðingja og gengið á hönd honum. Hélt Kaufmann síðan innreið sína í höfuðstaðinn með miklum prís þennan sama dag þann 9. og 4. síðar hvarf konungur aftur og gekk á vald Kaufmanns og kvaðst selja keisaranum í Pétursborg sjálfdæmi. Rússar létu síðan konung að vísu halda megin hluta ríkisins en lögðu á hann þungan herkostnað og halda setulíð í landinu meðan verið er að greiða hann í 7 ár. Hinnu skiptu þeir með sér og bóhara konungi sem er undirlægja þeirra. Skikinn sem rússar eignuðust sjálfur er svo valinn að þeir eiga nú frjálsa leið svo langt að skammtir til Indlands sem englendingar ráða. Margir englendingar hafa talið þjóð sinni skilt að neyta nágrennisins við hinnar ómentuðu þjóðir er miða að síu byggja til þess að kenna þeim betri síðu, en nú taka rússar af þeim ómakið og má það kalla góðra gjalda vert. En rússar létu og kýfa konung taka úr lögum, mansal og þrælahald sem og lífláttshegningu. Hafði áður legið líflátt við hverju smábroti að kalla og aftakan jafnan framin með viðbjóðslegri grimt. Það var til að mynda siður að refsa óskýrlífum konum með þeim hætti að grafa þær lifandi í jörðniður upp fyrir mjaðmir og síðan henda á þær moldarhnausum og óþverra uns þær gáfu upp öndina. Rússar sátu síðan 3 mánuði í hífa til þess að fríða landið og búa svo að fríðarkostirnir yrðu efndir. Þeir eru að berjast við túrkmannakinnflokk einn sem Jamútar nefnast og veitt höfðu konungi lið í mótið þeim en haldið áfram óspektum sínum og farið með ránum landið allt eftir að friður var samin. Rússar börðu þá óvægilega og lögðu á þá þungar fébætur fyrir friðrofin og óspektirinnar. Kunni konungur rússum þakkir fyrir að þeir friðuðu landið fyrir spellvirkjum þeim. Konungur fekk að halda öllu landinu fyrir vestan Amudarja með fullu forræði að kalla þeir, en þó munan raunar fullkomin undirlægja rússa og hafa þeir allt ráð hans í hendi sér. Landið austan árinnar helgaði Kaufmann síðan rússakeisara og svo eirarnar milli kvíslana þar sem hún rennur út í Aralvatn. Allur geirinn sem rússar eignuðust er 18 þingmannaleiðir á lengd og 10 á breidd. Þeir ætla sér að gjöra kastala upp með ánni og koma á skipaferðum eftir henni. Eru þeir nú orðnir að kalla einir hitana í öllu Túrkistan og búast við stór miklum hagsmunum af þeirri eign sinni. Allra helst ef þeim tekst að leggja járnbraut austur þangað og svo allalegi til Indlands, svo sem þeim er ríkt í huga. Og Lesseps, sá er stóð fyrir skurðargreftrinum Súeseiði, segist treysta sér til að leggja þá járnbraut. En Hermann Vamberi, ungverskur prófessor, er ferðast hefur fyrir 10 árum austur þar og einn hefur hingað til kunnað þaðan tíðindi að segja greinileg. Hann telur öldungis ófært að leggja járnbraut sökum sandfóks í eyðimörkum, snjóa, fjalla og fyrninda og ekki síst óspekta af þjóðum þeim sem þar búa. Takist Lesseps áform hans mun mig að koma á járnbraut alla leið frá Calais við Frakklandsund austur til Calcutta á Indlandi en það er á 400 þingmannaleiðir. Segja menn að ekki muni ganga nema vika til ferðarinnar. Yrði allri norðurálfu hinn mesti ábati að því og hagnaður og Bretum líklega ekki síst en ekki vilja þeir samt kannast við það og eru hrættir að það yrði rússum drjúgari dráttur en sér. Eru Bretar á því helst að hafa Indlands járnbraut austur Miklagarð, Litlu Asíu og Persaland. Með Kaufmann voru í för fjöldi fræðimanna og hafa menn orðið langtum fróðari en áður landslag, landsháttu, dýr og jarðargróða þar austur í Turkistan við rannsóknir þeirra. Þykir för rússa hafa all fræg orðið hvernig sem á hana er litið. Svo mörg voru þau orð í fréttum skýrnis. Í næsta þætti þá ætla ég að halda áfram að glugga í erlendar fréttir og þá förum við til Ameríku, Japan og Persíu meðal annars.